From the Conference Center at Temple Square.
Hlásíme se z konferenčního centra na Chrámovém náměstí v Salt Lake City. Toto je 180. pololetní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů s řečníky vybranými z generálních autorit a generálních úředníků církve a s hudbou, která pro toto zasedání zajišťuje Mormonský sbor Tabernaklu. Toto vysílání zajišťuje společnost Bonneville Distribution jako službu veřejnosti. Jakékoliv kopírování, nahrávání, přepisování nebo jiné použití tohoto programu je bez písemného souhlasu zakázáno. Toto zasedání povede prezident Dieter F. Uchtdorf, druhý rádce v prvním předsednictvu církve.
Bratři a sestry, dnes odpoledne vás vítáme na pátém a závěrečném zasedání 180. pololetní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Prezident Thomas S. Monson, který této konferenci předsedá, mě požádal, abych toto zasedání vedl. Posíláme do všech míst své pozdravy a požehnání členům církve a mnoha přátelům, kteří se účastní této konference prostřednictvím rozhlasu, televize, internetového nebo satelitního přenosu. Hudbu pro toto zasedání zajistí pěvecký sbor Tabernaklu pod vedením Meka Wilberga a Ryana Murphyho. Navrhány bude doprovázet Bonnie Goodliffová. Sbor zahájí toto shromáždění písní Pojďte a radujte se. Úvodní modlitbu pak pronese starší Lorenz Corbridge ze 70. Sbor poté zaspívá píseň Veď světlo dál.
Come rejoice the King of Our beloved,
náš milovaný věčný Oče na nebesích. Tvůj syn řekl, pojďte, následujte mě. Za tímto účelem jsme se, Oče, tady shromáždili v tomto krásném konferenčním středisku a v milionech kaplí a domovů po celém světě. A je to za tímto účelem, že na tebe vzpomínáme a děkujeme ti za království Boží a za život a poslání tvého syna Ježíše Krista tady na zemi. Jsme ti vděční za jeho usmíření a vzkříšení, za jeho učení a za jeho evangelium. Jsme ti vděční, nebeský Otče, za znovu zřízení tvé církve a tvého království a všechno, co bylo připraveno na toto zasedání konference, za všechny přípravy, za tuto krásnou budovu, za všechny prostředky, za komunikační prostředky. A uvědomujeme si, Otče, že žádný z nás není tak významný, pakliže není požehnán duchem. A tak se modlíme, Otče, aby každý z nás cítil tvoji přítomnost. Modlíme se, aby každý naslouchal, aby kdokoliv, ať už je kdekoliv, slyšel tvé slovo a následoval tvého syna, který je jedinou cestou do tvé svaté přítomnosti. O toto se pokorně modlíme ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Nyní si s potěšením vyslechneme starší Elm Toma Perryho a Davida a Bednara z kvora 12 apoštolů. Po proslovu staršího Bednara si vyslechneme staršího Larryho a Lorence ze 70.
Když jsem před 25 lety promluval na generální konferenci, představil jsem jednu vizuální pomůcku, která stála vedle mě. Byl to můj nejstarší vnuk. Tehdy čerstvě obdržel Aaronovo kněžství a byl vysvěcen jáhnem. Využil jsem tehdy příležitost, abych mluvil přímo k němu o důležitosti přijetí Aaronova kněžství. Svému vnukovi jsem řekl, nejsem moc potěšen situací ve světě, kterou ty a ostatní mladí muži dědíte, zatímco se ujímáte své role stát se muži. I když ti z nás, kteří jsou starší, již mají věk a postavení na to, aby ve světě něco ovlivnili, domnívám se, že jsme velmi zklamali v tom, že jsme dopustili, aby se svět dostal do takového stavu. To tě staví do situace, kdy mnozí z těch, se kterými se budeš muset stýkat, nebyli vychováváni s pochopením či s úctou k tradičním hodnotám. Tlak vrstevníků tudíž bude mnohem těžší a větší. Přinesli jsme si domů rádia, gramofony a televize. I když každé toto zařízení může nabídnout hodnotnou zábavu, velké množství toho, co se produkuje pro potěchu našeho ucha a oka, nemá schopnost mladé muže inspirovat a podporovat. Většina produkce je ve skutečnosti degradující. Stisknutí tlačítka přímo u vás doma má potenciál zničit ve vás vědomí toho, co je správné a co je špatné. Čím více se vše mění, tím více vše zůstává stejné, vyjma technologií. Jsem v pokušení zeptat se vás, mladých mužů v Aaronově kněžství, zda vůbec vědí, co je gramofon. Pro ty z vás, kteří to nevědí, je to něco, k čemu jsme kdysi chodili v obývacím pokoji a co jsme zapínali, abychom mohli poslouchat hudbu. Jen si to představte, museli jsme k tomu jít, místo abychom si to mohli sebou kamkoliv odnést. Také jsem učil svého vnuka Terryho o čtyřech důležitých ponaučeních z příběhu Daniela ze Starého zákona. Říkal jsem mu, aby za prvé udržoval své tělo zdravé a čisté, za druhé rozvíjel svou mysl a stal se moudrým, za třetí byl silný a odolával pokušení ve světě, který je pokušeními naplněn, a za čtvrté, aby důvěřoval Pánu, obzvláště tehdy, když bude potřebovat jeho ochranu. Své rady učené Termu jsem skončil těmito slovy. Tyto příběhy spíš se mírně zestárnou. Budou pro tebe stejně tak podnětné, jako když je budeš číst jako jáhen, učitel, kněz, misionář, domácí učitel, prezident kvora starších, nebo ať již tě Pán povolá k čemukoliv. Budou tě učit tomu, abys měl víru, odvahu, lásku k bližním, sebedůvěru a důvěru v Pána. Jsem rád, že vám mohu oznámit, že tady byl věrný poučení, které se mu předal před 25 lety. Později obdržel Mechezechovo kněžství, sloužil věrně na misi a nyní slouží jako prezident kvora starších. Za poslední čtvrtstoletí se to hodně změnilo. Další věc, která se stala, je to, že mnoho mých vnoučat vyrostlo a mají své vlastní děti. Letos v létě jsem měl možnost stát v kruhu nositelů kněžství a vložit ruce na hlavu svému nejstaršímu pravnukovi, když mu jeho otec udílel Aaronovo kněžství. I když můj pravnuk dnes nestojí po mém boku, rád bych zaměřil svůj proslov na něho a na vás všechny, úžasní mladí muži, kteří jste nositeli Aaronova kněžství. Aaronovo kněžství je velmi mimořádné požehnání. Historie zaznamenává onen slavný den, kdy bylo kněžství znovu zřízeno na zemi a dalo mužům právo jednat jako boží zástupci při vykonávání posvátných kněžských obřadů. 5. dubna 1829 dorazil Oliver Cowdery k Josefu Smithovi v Harmony v Pensylvánii. Oliver se dotazoval proroka Josefa Smitha na jeho překládání dávných záznamů knihy Mormonovi. Byl přesvědčen o božské povaze tohoto díla a souhlasil s tím, že bude při překládání pracovat jako písař. Jakmile se Oliver pustil do práce jako písař, překladatelské dílo pokračovalo rychle kupředu. 15. května 1829 již Josef a Oliver dospěli k třetímu Nefimu. Zpráva o vzkříšeném spasiteli, který navštívil západní polokouli, a o jeho učení a o křtu je naplnila nadšením. Když četli v třetím Nefim, začali přemýšlet o křtu. Jaký způsob křtu byl správný a kdo měl pravomoc vykonávat tento posvátný spásný obřad? Hledali odpověď na tuto základní naukovou otázku. Rozhodli se, že o odpověď budou usilovat skrze modlitbu, a tak se odebrali na nedaleké místo na břehu řeky Saxvehany. Vylili svá srdce a nebesa se jim otevřela. Zjevil se jim anděl, který se představil jako Jan Křtitel a řekl Josefovi a Oliverovi, že jedná pod vedením Petra, Jakuba a Jana, kteří jsou nositeli vyššího kněžství. Vložil jim ruce na hlavu a pravil: Vám, spoluslužebníci moji, ve jménu Mesiášově, předávám kněžství Aronovo, které drží klíče služby andělů a evangelia pokání a křtu ponořením na odpuštění hříchů, a to již nebude nikdy vzato ze země, až i synové Léviovi opět budou obětovati obět pánů ve spravedlnosti. Později Oliver vylíčil tuto událost těmito slovy: Ale přemýšlejte, dále chvíli přemýšlejte, jaká radost naplnila naše srdce a s jakým překvapením jsme se museli sklonit, když jsme obdrželi pod jeho rukou svaté kněžství. Poté, co lidstvo čekalo celá staletí na to, aby boží pravomoc byla znovu zřízena, moc a sláva svatého Aronova kněžství se vrátila na zem. Ve 107. oddíle nauky a smluv se dozvídáme, proč je toto menší kněžství nazýváno kněžstvím Aronovým. Druhé kněžství se nazývá kněžství Aronovo, protože bylo předáno Aronovi a semeni jeho po všechna pokolení jejich. To, proč je nazýváno menším kněžstvím, je proto, že je přídavkem k většímu neboli Melchizedekovu kněžství a má moc pro poskytování vnějších obřadů. Mocí a pravomocí menšího neboli Aronova kněžství je držeti klíče služby andělů a vykonávati vnější obřady, literu evangelia, křest pokání na odpuštění hříchů, v souladu se smlouvami a přikázáními. Mladí muži v Aronově kněžství získávají moc a pravomoc být nejen zástupci páně při vykonávání svých kněžských zodpovědností, ale získávají také klíče službu andělů. Mladí muži Aronova kněžství, svědčím vám o tom, že pán je zavázán posvátnou smlouvou žehnat vašemu životu podle vaší věrnosti. Pokud budete dbát varovného hlasu Ducha Svatého a budete následovat jeho pokyny, budete požehnáni službou andělů. Toto požehnání dodá vašemu životu moudrost, poznání, moc a slávu. Toto je zaručené požehnání, které vám slibuje pán. Před několika měsíci jsem měl příležitost navštívit postní a svědecké shromáždění v jednom zboru. Poradce kvora Aronova kněžství se postavil, aby vydal svědectví. Díky jeho svědectví jsem získal nový náhled na to, co to znamená, že nositel Aronova kněžství drží klíče služby andělů. Tento poradce popisoval, co zažil s nositeli Aronova kněžství ze sboru onoho rána. Cestou na shromáždění si všiml dvou mladých jáhnů, jak jdou s obálkami na postní oběti za členy domů. Zapůsobilo na něj, jak byli oblečeni ve svátečním a jak ke svému úkolu přistupovali s tichou důstojností. Poté doprovázel dva kněze, kteří šli požehnat a roznést svátost do domova pro fyzicky a mentálně postižené muže. Bylo to poprvé, co tito dva mladí muži měli příležitost navštívit tento domov, a jejich poradce si všiml, jak úctivě a laskavě přistupovali ke svému kněžskému úkolu. Poté se poradce podělil o krátký zážitek, který se ho hluboce dotkl, protože jeden z kněží mu připomněl, co to skutečně znamená být opravdovým služebníkem Ježíše Krista, být doslova sloužícím andělem. Mladý muž, který shromážděním roznášel vodu, přišel k muži, který, jak se zdálo, byl těžce postižen Downovým syndromem. Stav tohoto muže mu neumožňoval vzít si kalíšek vody z podnosu a vypít ho. Tento mladý kněz ihned danou situaci vyhodnotil. Položil levou ruku dozadu na hlavu tohoto muže, aby se mohl při pití zaklonit, a pravou rukou vzal kalíšek z podnosu a jemně a pomalu ho zvedl muži k ústům. Na tváři muže se objevil výraz vděčnosti. Výraz člověka, kterému někdo jiný posloužil. Tento úžasný mladý kněz pak pokračoval v roznášení vody dalším shromážděným členům. Poradce ve svém svědectví vyjádřil, jak se při tomto dojemném okamžiku cítil. Řekl, že v duchu plakal radostí a uvědomoval si, že církev je díky těmto mladým, laskavým a poslušným nositelům Aaronova kněžství dobrých rukou. Prezident Ezra Taft Benson kdysi řekl, dejte mi mladého muže, který se uchovává morálně čistým a který se věrně účastní církevních shromážení. Dejte mi mladého muže, který zvelebuje své kněžství a získá ocenění povinnosti vůči Bohu a skauté ocenění Orlí Scout. Dejte mi mladého muže, který vystudoval seminář a který má planoucí svědectví o knize Mormonově. Dejte mi takového mladého muže a já vám dám mladého muže, který dokáže konat zázraky pro Pána misijním poli i po celý svůj život. Rodiče těchto úžasných mladých mužů a žen, pověřujeme vás posvátnou zodpovědností učit své děti naukám svatého kněžství. Vaše děti se musí v raném věku učit o tom, jaké požehnání je mít Pánovo věčné kněžství a co musí osobně dělat, aby si tato požehnání zasloužili. Biskupové, máte klíče kněžství, abyste předsedali mladým mužům Aaronova kněžství, abyste se s nimi radili a abyste je učili kněžským povinnostem. Dbejte prosím na to, aby každý mladý muž, který je hoden obdržet Aaronovo kněžství, rozuměl závazkům a požehnáním, která jako nositel kněžství má. Pomozte jim naučit se zvelebovat kněžství již nyní tím, že jim budete zadávat důležité úkoly a že jim budete pomáhat sloužit druhým. Mladí muži, vyzývám vás, abyste postavili svůj život na základech pravdy a spravedlivosti. Jsou to ty jediné základy, které vydrží tlaky tohoto života a přetrvají po celou věčnost. Kněžství, jehož jste nositeli, je mimořádný dar, neboť dárcem je samotný Pán. Používejte ho, zvelebujte ho a žijte tak, abyste ho byli hodni. Rád bych, abyste věděli, že mám mimořádné a osobní svědectví o jeho moci. Žehná mému životu v mnoha směrech. Také vás vyzývám, abyste se dnes rozhodli, že budete ctít toto velké požehnání a že se budete připravovat na postup v jednotlivých úřadech Aaronova kněžství, kterými jsou jáhen, učitel a kněz. Připravujte se na ono veliké požehnání plynoucí z přijetí Melchizedekova kněžství, které budete muset být hodně obdržet, než budete sloužit jako misionáři na plný úvazek. Pán potřebuje, abyste se připravili na jeho službu, zvláště na onu velkou zodpovědnost, kterou budete mít, až budete hlásat jeho evangelium světu. Slibuji vám, že když se připravíte na přijetí jeho svatého kněžství, doslova vám vylije svá požehnání na vaši hlavu. Toto svědectví vám zanechávám ve jménu našeho Pána a Spasitele. V skutku Ježíše Krista. Amen.
Mé poselství se zaměřuje na to, jak důležité je v každodenním životě usilovat o to, abychom skutečně přijímali Ducha Svatého. S modlitbou zvu Ducha Páně, aby každého z nás učil a povznášel. Když byli Joseph Smith a Elias Higby v prosinci 1839 ve Washingtonu DC, aby usilovali o odškodnění nepravostí spáchaných na svatých Missouri, napsali Hiramu Smithovi tato slova. Prezident Spojených států se nás během našeho rozhovoru otázal, v čem se lišíme ve svém náboženství od ostatních náboženství této doby. Bratr Josef řekl, že se lišíme ve způsobu křtu a v daru Ducha Svatého vkládáním rukou. Měli jsme za to, že vše ostatní, co přichází v úvahu, je obsaženo v daru Ducha Svatého. Konec citátu. Duch Svatý je třetím členem božstva. je duchovní bytostí a vydává svědectví o veškeré pravdě. V písmech je Duch Svatý nazýván utěšitelem, učitelem a zjevovatelem. Zjevení od Otce a Syna jsou předávána Duchem Svatým. Je svědkem o Otci i Synu a je jejich poslem. Duch Svatý se mužům i ženám na zemi projevuje jak prostřednictvím moci, tak i daru Ducha Svatého. Moc ducha může člověk pocítit i před křtem. Je to ono přesvědčivé svědectví o tom, že Ježíš Kristus je naším spasitelem a vykupitelem. Prostřednictvím moci Ducha Svatého mohou upřímní zájemci obdržet přesvědčení o pravdivosti spasitelova evangelia, knihy Mormonovy, skutečnosti znovuzřízení a o prorockém povolání Josefa Smitha. A teprve poté, co byl řádně vykonán křest patřičnou pravomocí, je udělen dar Ducha Svatého vkládáním rukou těmi, kteří jsou nositeli Melchizedechova kněžství. Pán prohlásil: ano, čiňte pokání a buďte pokřtěni. Jeden každý z vás na odpuštění hříchů svých. Ano, buďte pokřtěni v pravdě vodou, a pak přichází křest ohněm a Duchem Svatým. A ty, kteří mají víru, budete konfirmovat je v církvi mé vkládáním rukou. A já jim udělím dar Ducha Svatého. Apoštol Pavel tuto zásadu vysvětlil Efeským, když se jich zeptal: přijali-li jste Ducha Svatého, uvěřivše? A oni řekli jemu: ba, ani jsme neslyšeli, jestli Duch Svatý. Tedy řekli jim: načež tedy pokřtěni jste? A oni řekli: křtěni jsme křtem Janovým. I řekl Pavel: Jan zajisté křtil křtem pokání pravě lidu, aby v toho, kterýž měl po něm přijít, věřili. To jest v Krista Ježíše. Kteříž pak poslechli, pokřtěni jsou ve jméno Pána Ježíše. A když vkládal na tyto ruce Pavel, sestoupil Duch Svatý na ně. Křest ponořením je úvodním obřadem evangelia a musí být následován přijetím daru Ducha Svatého, aby byl úplným. Prorok Josef Smith vysvětlil, že, cituji, křest je svatý obřad připravující na přijetí Ducha Svatého. Je to cesta a klíč, kterým bude udílen Duch Svatý. Dar Ducha Svatého vkládáním rukou nelze přijmout skrze žádnou jinou zásadu než zásadu spravedlivosti. Konec citátu. Obřad, při němž je osoba potvrzena za nového člena církve a její udělen dar Ducha Svatého, je prostý a přitom velmi závažný. Způsobilí nositelé Melchizedechova kněžství položí ruce na hlavu osoby a osloví ji jménem. Poté je tato osoba pravomocí svatého kněžství a ve jménu spasitele potvrzena za člena církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Až jsou pronesena tato důležitá slova: přijmi Ducha Svatého. Bratři a sestry, ona prostá povaha tohoto obřadu může způsobit, že snadno přehlédneme jeho význam. Tato tři slova, přijmi Ducha Svatého, nejsou jen jakýmsi pasivním prohlášením. Naopak, představují kněžský příkaz, autoritativní výzvu jednat a nedopustit, aby bylo jednáno za nás. Duch Svatý v našem životě nezačne působit jen díky tomu, že nám byly vloženy ruce na hlavu a byla vyslovena ona tři důležitá slova. Každý z nás na sebe při tomto obřadu bere posvátnou a trvalou zodpovědnost, že bude mít touhu skutečně přijímat Ducha Svatého i duchovní dary, jež ho provázejí, a že o to bude usilovat, pracovat na tom a žít podle toho. Neboť co prospěje člověku, jestliže je mu udělen dar a on ten dar nepřijímá? Vidíte, neraduje se z toho, co je mu dáno, ani se neraduje z toho, kdo je dárcem daru. Co máme dělat proto, abychom toto oprávněné nabádání usilovat o společenství třetího člena božstva učinili svým stálým zvykem? Dovolte mi navrhnout tři věci. Za prvé, je třeba mít upřímnou touhu Ducha Svatého přijmout. Za druhé, je třeba náležitě zvát Ducha Svatého do našeho života. A za třetí, je třeba věrně dodržovat Boží přikázání. Za prvé, máme toužit po společenství Ducha Svatého, přát si to a usilovat o to. Vy i já se o spravedlivých touhách můžeme mnohému naučit od věrných mistrových učedníků, o nich se píše v knize Mormonově. A o nich 12 zástup poučovalo. A vy jste dali, aby zástup poklekl na tvář země a modlil se k Otci ve jménu Ježíšově. A modlili se o to, co si nejvíce přáli. A přáli si to, aby jim byl dán Duch Svatý. Pamatujeme i my na to, abychom se upřímně a důsledně modlili o to, po čem máme toužit nejvíce, tedy po Duchu Svatém? Nebo nás, bratři a sestry, rozptylují světské starosti a každodenní rutinní život a tento nejcennější dar ze všech považujeme za něco samozřejmého nebo ho dokonce přehlížíme? Přijetí Ducha Svatého začíná tím, že máme upřímnou a neustálou touhu těšit se v životě z jeho společenství. Ducha Páně můžeme přijímat a rozpoznávat mnohem snadněji, když ho budeme náležitě zvát do svého života. Ducha Svatého nemůžeme nutit, ani mu nemůžeme přikazovat. Namísto toho ho máme zvát do svého života se stejnou vlídností a jemností, jakou on prokazuje nám. Společenství Ducha Svatého přivoláváme mnoha způsoby. Uzavíráním a dodržováním smluv, upřímnou osobní i rodinnou modlitbou, pilným zkoumáním písem, posilováním vhodných vztahů se členy rodiny a s přáteli, usilováním o ctnostné myšlenky, skutky a řeč a uctíváním v domově, ve svatém chrámu a na církevních shromážděních. Naproti tomu nedbalý přístup ke smlouvám a závazkům nebo jejich porušování, zanedbávání modlitby a studia písem a nevhodné myšlenky, skutky a řeč způsobují, že duch od nás odchází nebo se nám i zcela vyhýbá. Král Benjamin tomu učil svůj lid. A nyní pravím vám, bratři moji, že poté, co jste poznali všechny tyto věci a byli jste jim vyučováni, dopustíte-li se přestupku a půjdete-li proti tomu, co bylo řečeno, vzdálíte se od Ducha Páně, takže ve vás nebude mít žádného místa, aby vás vedl po stezkách moudrosti, abyste byli požehnáni, aby se vám dařilo a abyste byli zachováváni. Věrná poslušnost Božích přikázání je pro přijetí Ducha Svatého zásadní. Tuto pravdu si připomínáme každý týden, když nasloucháme modlitbám svátosti a způsobile přijímáme chléb a vodu. Přitom slibujeme, že jsme ochotni vzít na sebe jméno Ježíše Krista, vždy na něj pamatovat a zachovávat jeho přikázání. A nám je přislíbeno, že můžeme vždy mít jeho ducha, aby byl s námi. Čili záměrem všeho, co nás Spasitelovo evangelium učí dělat a čím nás učí se stát, je žehnat nám společenstvím Ducha Svatého. Zamyslete se nad tím, proč se modlíme a studujeme písma. Ano, toužíme po rozblouvání s nebeským Otcem ve jménu Syna v modlitbě. A ano, toužíme obdržet světlo a poznání, jež jsou dostupné ve standardních dílech. Ale mějte prosím na paměti, že tyto svaté návyky nám v prvé řadě slouží k tomu, abychom neustále pamatovali na nebeského Otce a jeho milovaného Syna a jsou předpokladem pro neustálé společenství Ducha Svatého. Přemýšlejte o tom, proč uctíváme v Domě Páně a na našich sabatních shromážděních. Ano, sloužíme svým zemřelým předkům v chrámu a našim rodinám a přátelům ve sborech a odbočkách, ve kterých žijeme. A ano, těšíme se ze spravedlivého společenství, jež panuje mezi našimi bratry a sestrami. Ale v prvé řadě se v jednotě scházíme proto, abychom usilovali o požehnání Ducha Svatého a o to, aby nás učil. Modlitba, studium, shromáždění, uctívání, služba a poslušnost nejsou jen jakési izolované a nezávislé položky na seznamu Evangelia, podle něhož máme žít. Naopak, každá z těchto spravedlivých činností je v rámci naší všeobjímající duchovní snahy naplnit onen příkaz přijmout Ducha Svatého důležitým prvkem. Záměrem přikázání od Boha, která dodržujeme, a inspirovaných rad od církevních vedoucích, kterými se řídíme, je především to, abychom obdrželi společenství ducha. V podstatě veškeré učení a aktivity Evangelia se soustředují na to, abychom v životě mohli přijmout Ducha Svatého. Vy i já bychom se měli snažit stát se jako mladí válečníci, o nich se píše v knize Mormonově, kteří vykonávali každičké slovo příkazu s přesností. Ano, a vpravdě podle víry jejich stalo se jim. A jsou pečliví v tom, aby pamatovali na Pána svého Boha den za dnem. Ano, neustále hledí zachovávat i ustanovení jeho a soudy jeho a přikázání jeho. Pán prohlásil, že církev Ježíše Krista svatých posledních dnů je jedinou pravou a živou církví na tváři celé země. Tato znovu zřízená církev je pravdivá, neboť je to spasitelová církev. On je ta cesta i pravda i život. A díky působení Ducha Svatého a jeho darů je to církev živoucí. Jsme velice požehnáni tím, že žijeme v době, kdy je na zemi kněžství a kdy můžeme přijímat Ducha Svatého. Několik let poté, co byl prorok Joseph Smith zavražděn, se zjevil prezidentu Brighamu Youngovi a předal mu tuto nadčasovou radu. Cituji. Řekni lidem, aby byli pokorní a věrní a aby dbali na to, aby si uchovávali ducha Páně a ten je povede správně. Buďte opatrní a neodhánějte onen tichý hlas. Bude je učit tomu, co mají dělat a kam mají jít. Ponese plody království. Řekni bratřím, aby uchovávali své srdce otevřené vůči přesvědčení, takže až k ním Duch Svatý přijde, jejich srdce bude připraveno ho přijmout. Mohou rozpoznat Ducha Páně ode všech ostatních duchů a bude jim do duše našeptávat pokoj a radost. A bude jim ze srdce odnímat zášť, nenávist, závist, svár a veškeré zlo. A jejich jedinou touhou bude konat dobro, uskutečňovat spravedlivost a budovat království Boží. Řekni bratřím, že pokud budou následovat Ducha Páně, půjdou správně. Konec citátu. Modlím se o to, abychom upřímně toužili po Duchu Svatém a abychom ho náležitě zvali do svého každodenního života. Modlím se také o to, aby každý z nás věrně dodržoval Boží přikázání a skutečně přijal Ducha Svatého. Slibuji vám, že ona požehnání, která slíbil prorok Joseph Smith Brighamu Youngovi, jsou platná a dosažitelná pro každého jednotlivce, který poslouchá nebo čte toto poselství. Vydávám svědectví o tom, že otec a syn skutečně žijí. Svědčím o tom, že Duch Svatý je zjevovatel, utěšitel a ten největší učitel, od kterého se máme učit. A svědčím o tom, že požehnání a dary ducha jsou v těchto posledních dnech v této znovu zřízené, pravé a živoucí církvi Ježíše Krista dostupné. O tom svědčím v posvátném jménu Pána Ježíše Krista. Amen.
Dnes bych rád hovořil k rodičům dospívajících. Vaše bystrá a činorodá mládež je budoucností církve a proto je pro protivníka prvořadým cílem. Mnozí z vás, věrné matky a otcové, dnes nasloucháte konferenci a modlíte se o odpovědi, které by vám pomohly vést vaše děti během těchto důležitých let. Má nejstarší vnoučata již také dospěla do tohoto věku a proto je mi toto téma blízké. Žádní dokonalí rodiče a žádná snadná řešení neexistují. Můžeme se však spoléhat na pravdivé zásady. Téma vzájemného sdružení mladých mužů a mladých žen na rok 2010 bylo vybráno z knihy Josue. Začíná takto. Posilni se a odvahu měj, neboj se. Tato slova z písem by byla dobrým tématem i pro rodiče. Svět v těchto posledních dnech skutečně potřebuje odvážné matky a otce, kteří se nebojí mluvit o měřících a nebojí se za nimi stát. Na okamžik si představte, že vaše dcera sedí na kolích a vyslyšíte, jak v dáli houká vlak. Varovali byste jí, aby šla z kolí pryč? Nebo byste váhali a obávali se, že by si mohla myslet, že jste přehnaně starostliví? Kdyby vašeho varování nedbala, přemístili byste ji rychle na bezpečné místo? Samozřejmě. Láska, kterou dceři cítíte, by všechny další ohledy převážila. Její život je pro vás, by pro vás znamenal víc než její starost, než její dočasná přízeň. Problémy a pokušení na naše dospívající řídí rychlostí a silou nákladního vlaku. Prohlášení o rodině nám připomíná, že rodiče jsou zodpovědní za ochranu svých dětí. Tím se myslí ochrana duchovní i fyzická. V knize Mormonově se dočteme, jak Alma mladší radí svému svéhlavému synovi. Když Corianton sloužil na misi u Zoramitu, dopustil se několika vážných chyb. Alma ho měl tak rád, že si s ním o problému promluvil otevřeně. Vyjádřil své hluboké zklamání nad synovým nemorálním chováním a vysvětlil mu vážné následky hříchu. Vždy, když Almova odvážná slova čtu, nacházím v nich inspiraci. A nyní duch páně mi praví. Přikaž dětem svým, aby činili dobro. Totiž ti přikazuji, synu můj, v bázni boží, aby se zdržel svých nepravostí. Včasný zásah otce se pro Coriantona stal rozhodujícím okamžikem. Učinil pokání a od té doby sloužil věrně. Srovnejte příklad Almy s příkladem jiného otce s písem Elího ze Starého zákona. Elí sloužil v Izraeli za dnů proroka Samuela jako vysoký kněz. Písma vysvětlují, že ho pán přísně pokáral, nebo znaje, že se žena se zlořečenství uvodí synové jeho, avšak nebránil jim. Eliovi synové nikdy nečinili pokání a celý Izrael kvůli jejich pošetilosti trpěl. Eliův příběh nás učí o tom, že rodiče, kteří své děti milují, si nemohou dovolit nechat se od nich zastrašit. Před lety nám na generální konferenci starší Joe J. Christensen připomněl, rodičovství není soutěž o to, kdo je populárnější. Ve stejném duchu se vyslovil starší Robert D. Hales. Někdy se svých dětí bojíme. Bojíme se jim radit, abychom je neurazili. Před lety chtěl náš 17-letý syn strávit víkend na výletě s přáteli, kteří byli všichni dobří chlapci. Požádal nás o dovolení jít s nimi. Chtěl jsem mu to dovolit, ale měl jsem z toho výletu nepříjemné pocity. Podělil jsem se o své pocity s manželkou, která mě podpořila. Musíme ten varovný hlas poslechnout, řekla. Náš syn byl samozřejmě zklamaný a zeptal se, proč nechceme, aby jel. Upřímně jsem odpověděl, že nevím. Mám z toho nepříjemný pocit, vysvětlil jsem. A na to, abych tento pocit ignoroval, tě mám příliš rád. Docela mě překvapilo, když odvětil, tak dobře, tati, já to chápu. Mladí lidé dokáží pochopit víc, než si uvědomujeme, neboť i oni mají dar Ducha Svatého. Snaží se rozpoznat, kdy k ním duch hovoří a sledují náš příklad. Učí se od nás věnovat svým nabádáním pozornost a učí se, že když mají ohledně něčeho nepříjemné pocity, je lepší to nedělat. Je nesmírně důležité, aby oba rodiče byli ve svých rozhodnutích týkajících se dětí jednotní. Pokud má jeden z rodičů z něčeho nepříjemné pocity, neměli by rodiče svolení dát. Má-li kterýkoliv z vás nepříjemné pocity z filmu, pořadu, v televizi, hry na počítači, večírku, šatů, plavek nebo něčeho na internetu, mějte odvahu navzájem se podpořit a říci ne. Rád bych se s vámi podělil o dopis jedné zdrcené matky. Její dospívající syn postupně ztratil ducha a přestal být v církvi aktivní. Vysvětlila, jak se to stalo. Po celou dobu dospívání jsem si o syna dělala starosti a snažila jsem se mu zabránit v tom, aby hrál na počítači hry plné násilí. Mluvila jsem o tom s manželem a ukazovala jsem mu články v Enzainu a v novinách, které před těmito hrami varovaly. Ale manžel měl pocit, že to nevadí. Říkal, že se syn netoulá a neužívá drogy a že se nemusím dělat starosti. Občas jsem synovi schovala ovladače, ale manžel mu je vrátil. Nakonec pro mě bylo snazší to vzdát, než pořád bojovat. Pevně věřím, že hraní je stejně návykové jako drogy. Dělala bych cokoliv, aby ostatní rodiče této zkušenosti ušetřila. Bratři a sestry, pokud má váš manžel nebo manželka z něčeho nepříjemné pocity, berte na to ohled. Když si to usnadníte tím, že neřeknete a neuděláte nic, možná tím umožníte zničující chování. Rodiče mohou dětem ušetřit mnoho bolesti, když je naučí, aby si vážné známosti nechali až na dobu, kdy budou připraveni na manželství. Vytvořit s přítelkyní nebo přítelem pár příliš brzy je nebezpečné. Vytvoření páru přináší citovou důvěrnost, která příliš často vede k důvěrnostem fyzickým. Satan tuto posloupnost zná a využívá ji ke svým účelům. Udělá vše, co může, aby mladým mužům zabránil sloužit na misi, aby překazil chrámové sňatky. Je životně důležité, aby rodiče měli odvahu promluvit a zasáhnout, než Satan uspěje. Prezident Boyd K. Packer učil, pokud se jedná o morálku, pak máme právo i povinnost pozvednout varovný hlas. Vždy jsem věřil tomu, že pozdě v noci se nestává nic skutečně dobrého a že mladí lidé musí vědět, v kolik hodin jsou večer doma očekáváni. Rodiče, kteří zůstávají vzhůru a čekají, až se jejich děti vrátí domů, projevují mnoho moudrosti. Mladí muži a ženy se rozhodují mnohem lépe, když vědí, že na ně rodiče čekají, aby jim řekli, jaký byl večer a aby je políbil na dobrou noc. Dovolte mi vyslovit varování týkající se zvyku, který je v mnoha kulturách běžný. Mluvím o přespávání nebo trávení noci v domově kamaráda. Jako biskup jsem zjistil, že mnoho mladých lidí poprvé porušilo slovo moudrosti nebo zákon cudnosti právě v rámci těchto přespávání. Velmi často se stávalo, že právě když trávili noc mimo domov, byli poprvé vystaveni pornografii a mívali i své první střetnutí s policií. Nátlak vrstevníků je mocnější, když jsou děti mimo okruh našeho vlivu a když je jejich obranyschopnost za pozdní noci oslabena. Pokud máte z nějaké noční aktivity nepříjemné pocity, nebojte se svůj vnitřní varovný hlas poslechnout. Když jde o ochranu vašich drahocenných dětí, vždy jednejte s modlitbou. Od odvážných rodičů se vždy neočekává, že řeknou ne. Rodiče také musí mít odvahu říci ano radám novodobých proroků. Církevní vedoucí nám radí, abychom ve svém domově zavedli spravedlivé zvyky. Zvažte těchto pět elementárních praktik, které mají moc naši mládež posílit. Rodinná modlitba, rodinné studium písem, rodinný domácí večer, společná rodinná večeře a pravidelný osobní pohovor s každým dítětem. Odvést děti od jejich různých činností a pokleknout spolu jako rodina vyžaduje odvahu. Vypnout televizi a počítač a provádět rodinu každý den stránkami písem také vyžaduje odvahu. Odmítat pozvání druhých na pondělní večery, abyste si tento večer mohli vyhradit pro svoji rodinu, vyžaduje odvahu. Nepřeplňovat dny aktivitami, aby rodina mohla být na večeři doma, vyžaduje odvahu a sílu vůle. Jeden z nejúčinnějších způsobů, jakým můžeme syna nebo dceru ovlivnit, je radit se s nimi během osobního pohovoru. Pozorným nasloucháním můžeme zjistit, po čem v srdci touží. Můžeme jim pomoci stanovit si spravedlivé cíle a podělit se s nimi o duchovní dojmy, které jsme ohledně nich obdrželi. Poskytovat rady vyžaduje odvahu. Zkuste si představit, jakou by se tato nastupující generace mohla stát, kdyby těchto pět spravedlivých zvyků bylo důsledně dodržováno v každém domově. Naše mládež by mohla být jako Helamanova armáda nepřemožitelná. Mít rodiči v dospívajících je v těchto posledních dnech úkolem převádějícím pokoře. Satan a jeho následovníci se snaží tuto generaci skolit. Pán se spoléhá na odvážné rodiče, že ji budou pozvedat. Rodiče, posilněte se a odvahu mějte. Nebojte se. Vím, že Bůh slyší vaše modlitby a že na ně odpoví. Svědčím, že Pán podporuje odvážné rodiče a že jim žehná. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Děkuji, bratři. Sbor a shromáždění zaspívají píseň Jsem dítě Boží. Po zpěvu k nám promluví starší Pergemom, Jairo Mazegardi a Mervin B. Arnold ze 70. Po proslovu staršího Arnolda budeme naslouchat slovům staršího M. Rasla Ballarda z Kvora 12 apoštolů.
Toto je 180. pololetní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů.
I am a child of God.
Já jsem dítě Boží. V skutku posvátné dědictví, kterého si máme vážit. V centru Göteborgu ve Švédsku je široký bulvár s nádhernými stromy po obou stranách. Jednou jsem si všiml toho, že v kmeni jednoho z těch obrovských stromů je díra. A tak jsem zvědavě nahlédl dovnitř a zjistil jsem, že strom je úplně dutý. Sice dutý, ale neprázdný. Byl naplněn všemi možnými odpadky. Byl jsem překvapen, že ten strom přesto stál. A tak jsem se podíval nahoru a uviděl jsem kolem horní části kmene ocelový pás. K ocelovému pásu bylo připevněno několik ocelových lan a ty pak byly připevněny a ukotveny k nedalekým budovám. Z dálky vypadal jako ostatní stromy. Jen když jste se podívali dovnitř, jste mohli zjistit, že místo, aby měl pevný a silný kmen, byl uvnitř dutý. Před mnoha lety začalo kmen něco oslabovat. Tu a tam po troškách. Nestalo se to přes noc. Nicméně, podobně jako z mladého stromku postupně vyroste statný strom, i my můžeme krok za krokem růst ve své schopnosti být pevnými a zevnitř naplněnými a nebýt jako ten dutý strom. Právě skrze uzdravující usmíření Ježíše Krista můžeme získat sílu stát vzpřímeně a pevně a můžeme mít svou duši naplněnou světlem, porozuměním, radostí a láskou. Kristus zve všechny, aby přišli k němu a podíleli se na dobrotivosti jeho a neodpírá žádnému, který k němu přichází. A jeho zaslíbení zní: pojďtež ke mně všichni, kteříž pracujete a obtížení jste, a já vám odpočinutí dám. Vezměte jeho mé na se a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný srdcem a naleznete odpočinutí dušem svým. Josef F. Smith o tomto odpočinutí řekl: podle mého názoru to znamená vejít do poznání Boha, do jeho lásky a mít víru v jeho záměry a v jeho plán do takové míry, že víme, že máme pravdu a že se nehoníme za ničím jiným, nejsme zmítáni každým větrem učení nebo lstivostí a úzkočností lidí, kteří číhají na to, aby klamali. Víme, že nauka je od Boha a nepokládáme o ní nikomu žádné otázky. Lidé samozřejmě mohou mít své názory, své myšlenky a své fantazie. Člověk, který dosáhl takového stupně víry v Boha, že odvrhl všechny pochybnosti a strach, vešel do Božího odpočinutí. Nalézt odpočinutí své duši zahrnuje pokoj mysli i srdce, což je důsledek toho, že se učíme nauce Kristově a žijeme podle ní a že se setkáváme, že se stáváme Kristovou prodlouženou rukou při službě a pomáhání druhým. Víra v Ježíše Krista a následování jeho učení nám dává pevnou naději a tato naděje se stává pevnou kotvou pro naši duši. Můžeme se stát stálými a neochvějnými. Můžeme pociťovat trvalý vnitřní klid. Můžeme vstoupit do odpočinutí Páně. Jedině, když se od světla a pravdy odvrátíme, naplní nejhlubší nitro naší duše dutý pocit prázdnoty. Podobně jako u onoho stromu. A dokonce můžeme být pokoušeni zaplnit tuto prázdnotu tím, co nemá trvalou hodnotu. S ohledem na to, že jsme existovali jako duchovní děti, než jsme přišli na zem, a s ohledem na nesmrtelnost života po smrti, je tento pozemský život v skutku jen velmi krátkým okamžikem. Je však dnem zkoušky, ale je také dnem příležitosti, kdy se rozhodujeme následovat výzvu, abychom nepromarňovali dny zkoušky své. Myšlenky, které uchováváme v mysli, pocity, které máme v srdci a činy, které se rozhodujeme konat, budou mít rozhodující vliv na náš život zde i na onom světě. Užitečným zvykem je dívat se každý den z vyšší perspektivy abychom si uchovali věčný náhled na to, co plánujeme a co děláme, zvlášť pokud v sobě objevujeme sklon čekat až na budoucí zítřek, abychom udělali to, co víme, že máme udělat v přítomném dnešku. V průběhu života nám v našich rozhodnutích pomáhá posilující vliv ducha. Pokud se rozhodneme v rozporu se světlem a poznáním, které máme, budeme mít špatné svědomí, což samozřejmě není pocit dobrý. Špatné svědomí je ale požehnáním v tom smyslu, že nám ihned připomíná, že je čas činit pokání. Když jsme pokorní a přejeme si dělat to, co je správné, budeme chtít hbitě změnit své jednání, zatímco ti, kteří jsou pyšní a kteří se možná snaží státi se zákonem sami sobě, umožní satanovi, aby je vedl zalněný provázek kolem krku, až je spoutá silnými provazy svými navěky. Ledaže do jejich srdce vstoupí duch pokání. Následování zlovolných vlivů nikdy nemůže přinést pocit pokoje. Jednoduše proto, že pokoj je dar od Boha a přichází jedině skrze Ducha Božího. Zlovolnost nikdy nebyla štěstím. V našem každodenním jednání mají dalekosáhlý vliv často malé a prosté věci. To, co říkáme, jak jednáme a jak se rozhodujeme reagovat, ovlivní nejen nás, ale také ty, kteří jsou kolem nás. Můžeme druhé povzbuzovat nebo je srážet. Prostým a pozitivním příkladem je i příhoda, která se vypráví o mé babičce z otcovy strany. Poslala jedno ze svých malých dětí, aby nakolupilo několik vajec. Pověřené dítě pak nejspíš cestou domů radostně poskakovalo a když dorazilo domů, většina vajec byla rozbitá. Rodinný přítel, který byl u nich na návštěvě, nabádal mou babičku, aby dítěti vyhubovala za tak špatné počínání. Babička místo toho klidně a moudře pravila: ne, to vajíčka nespraví. Prostě použijeme to, co máme a uděláme pár palačinek, na kterých si spolu pochutnáme. Když se naučíme zvládat ony malé a prosté každodenní věci moudrým a inspirovaným způsobem, výsledek bude pozitivní vliv, který upevní harmonii v naší duši a bude pozvedat a posilovat ty, kteří jsou kolem nás. Je tomu tak proto, že vše, co vyzývá činit dobro, je vysláno mocí a darem Krista, pročež můžeme vědět i s dokonalým poznáním, že je to od Boha. Onen dutý strom, o němž jsem vám vyprávěl, již nestojí. Nějací mladíci dali do prázdného kmene rachejtle, což způsobilo, že strom začal hořet. Nemohli ho zachránit a tak ho museli porazit. Vyvarujme se toho, co nás zničí zevnitř, ať již se jedná o velké věci nebo maličkosti. Mohou mít výbušný účinek a způsobit duchovní smrt. Soustřeďujme se místo toho na to, co podpoří trvalý pokoj v mysli a v srdci. Pak poroste naše sebedůvěra v přítomnosti Boží. Zaslíbení týkající se vstupu do odpočinutí Páně, přijetí daru pokoje, je daleko vyšší než dočasné světské uspokojení. Je to v skutku nebeský dar. Pokoj zůstavuji vám, pokoj svům dávám vám. Ne jako svět dává, já dávám vám. Nermutiš se srdce vaše ani strachuj. On má moc uzdravit a posílit duši. On je Ježíš Kristus, o němž svědčím ve jménu Ježíše Krista. Amen.
On a beautiful sunny morning.
Jednoho krásného slunného rána jsem pozval svou téměř 8letou vnučku Vicky, aby se se mnou prošla kolem jezera, které zásobuje naše nádherné město pitnou vodou. Spokojně jsme šli a naslouchali jsme tichému bublání křišťálově čistého potůčku tekoucího podél cesty. Cestu lemovaly krásné zelené stromy a sladce vonící z květy. Slyšeli jsme ptačí zpěv. Zeptal jsem se své veselé a nevinné modrooké mlučky, jak se připravuje na křest. odpověděla mi otázkou. Dědo, co je to hřích? Tiše jsem se modlil o inspiraci a pokusil jsem se odpovědět co nejprostěji. Hřích je úmyslné neuposlechnutí Boží přikázání. Nebeského Otce to velmi rmoutí a jeho výsledkem je utrpení a žal. Se zjevným znepokojením se mě otázala, a jak nás ten hřích dostane? Tato otázka odhaluje předně čistotu, ale také zájem vědět, jak se hříchu vyvarovat. Aby tomu lépe porozuměla, použil jsem pro vysvětlení přírodní úkazy kolem nás. Když jsme šli po cestě dál, u plotu s ostnatým drátem jsme narazili na velký kamenný sloup. Byl to masivní sloup, kolem něhož rostly květiny, keře a malé stromky. Časem tyto rostliny vyrostou tak, že přerostou i samotný sloup. Vzpomněl jsem si, že o kus dál se u cesty nachází další sloup, který už byl kousek po kousku a téměř nepozorovaně zcela skryt okolní vegetací. Řekl bych, že sloup by si neukázal představit, že by i navzdory své síle mohl být obklíčen a zničen křehkými rostlinkami. Pomyslel by si, nic se neděje, jsem velký a silný a tahle malá rostlinka mi neublíží. Když pak stromek vedle něj sílí, sloup si toho nejprve ani nevšimne. Pak se sloup začne těšit ze stínu, který mu strom poskytuje. Strom však roste dál a obepne sloup dvěma větvemi, které se zpočátku zdají křehké, ale které se časem propletou a sloup obemknou. Sloup si však stále neuvědomuje, co se děje. Brzy jsme na cestě narazili na onen sloup. Byl vyvrácen ze země. Na mou malou vnučku to učinil velký dojem a zeptala se mě, dědo, je tohle strom hříchu? Pak jsem jí vysvětlil, že to byl jen symbol neboli příklad toho, jak nás hřích spoutává. Nevím, jaký vliv bude náš rozhovor na vnučku mít, ale mě to přimělo k zamyšlení nad mnoha tvářemi hříchu a nad tím, jak se nám vplíží do života, když to dovolíme. Musíme se mít na pozoru, neboť malá rozhodnutí mohou mít velké následky. Právě tak, jako když chodíme brzy spát a brzy vstávat, má velké následky. Verš v Nauce a smlouvách 88-124 nás učí. Vstávejte časně, aby tělo vaše a mysl vaše mohly být oživeni. Ti, kteří chodí spát brzy, se probouzejí odpočatí a jejich tělo a mysl jsou od Pána díky poslušnosti posíleny a poženány. Něco, co se nemusí zdát příliš důležité, jako je chodit spát pozdě, nemodlit se pro daný den, nedržet půst nebo porušovat sabat, tato malá uklouznutí pozvolna otupí naši citlivost a dovolí nám dopustit se horších věcí. V letech dospívání jsem měl večer okolo 10 hodin. Dnes je to doba, kdy někteří vyráží ven se zábavou. My však víme, že právě v noci se stávají některé z těch nejhorších věcí. Právě za tmy chodí někteří mladí lidé na místa, kde není vhodné prostředí a kde jim hudba a slova písní neumožňují mít společenství Ducha Svatého. Za této situace se pak snadno stávají obětí hříchu. Často se někdo stane obětí hříchu tím, že si nejprve zvolí přátele, jejichž měřítka nejsou v souladu s evangeliem, a pak proto, aby byl oblíbený nebo aby byl přijat vrstevníky, slevuje ze zásad a zákonu evangelia a sestupuje po cestě, která přinese jemu i jeho milovaným jen bolest a žal. Musíme být ostražití, aby se hřích kolem nás nerozrůstal. Podoby hříchu nalezneme všude, například i v počítačích a v mobilech. Tyto technologie jsou užitečné a mohou nám být velkým přínosem. Avšak jejich nevhodné používání, jako je marnění času při hraní her a programů, které nás pohání k smyslenému potěšení, nebo něco mnohem horšího, například pornografie, je zničující. Pornografie ničí charakter a způsobuje, že se její uživatel propadá do tekoucího písku špíny, odkud se lze dostat jen se značnou pomocí. Tato hrůzná příšera působí bolest a utrpení jak uživatelům, tak i jejich nevinným dětem, partnerovi, otci a matce. Plody smeseného potěšení jsou hořké a přinášejí zármutek. Plody poslušnosti a oběti jsou sladké a přinášejí věčnou radost. O tom, jakými měřítky se budeme řídit, se musíme rozhodnout ještě předtím, než se dostaví od pokušení. Naším vodítkem musí být: učiním to, nebo to je správné, pochází to od Pána a přinese mi to štěstí. Neučiním to, neboť mne to odvleče od pravdy, od Pána a od věčného štěstí, jež Pán slibuje věrným a poslušným. Protože otec věděl, že se někdy rozhodneme špatně, ve svém nádherném plánu lásky poskytl světu spasitele, aby usmířil hříchy všech těch, kteří činí pokání. Těch, kteří k němu přicházejí, aby u něho hledali pomoc, útěchu a odpuštění. A těch, kteří jsou ochotní vzít na sebe jméno Ježíš Kristus. Když se řešíme, musíme rychle vyhledat pomoc, neboť tak, jako se onen sloup u plotu nedokáže osvobodit sám, ani my neunikneme z pasti hříchu sami. Někdo nám musí pomoci se tohoto smrtelného oběti zbavit. Rodiče mohou pomoci a biskup je povolán Bohem, aby nám pomáhal. Právě jemu musíme otevřít své srdce. V nauce a smlouvách 58, 42 a 43 stojí: Vy jste ten, kdo učinil pokání hříchů svých, tomu je odpuštěno a já, Pán, již na ně nespomínám. Podle toho můžete poznat, činili člověk pokání hříchů svých. Vy jste, vyzná je a zenechá jich. Pár měsíců po naší procházce kolem jezera měla vnučka pohovor ke křtu s biskupem se svým otcem. Po pohovoru jsem se jí zeptal, jak to šlo. Svou odpovědí mě téměř pokárala. Dědo, pohovor je důvěrný. To přece víš. Biskupové, doufám, že tu odpověď berete vážně. Zdá se mi, že má vnučka během krátké doby hodně vyzrála. Tak jako strom, který jsem popsal, přinesl žal, bolest, utrpení a zajetí, jiný strom může přinést pravý opak. Je to uvedeno v prvním Nefim v 8. kapitole 10 až 12. A stalo se, že jsem spatřil strom, jehož ovoce bylo žádoucí, aby učinilo člověka šťastným. A stalo se, že jsem vykročil a pojedl z jeho ovoce. A slydal jsem, že nadmíru sladké, sladší než vše, co jsem kdy ochutnal. Ano, a spatřil jsem, že jeho ovoce je bílé a že převyšuje veškerou bělost, jakou jsem kdy viděl. A když jsem pojedl z jeho ovoce, naplnilo to mou duši nesmírně velikou radostí. Drazí bratři a drahé sestry, zůstaňte silnými a čiňte dobrá rozhodnutí, která vám umožní jíst ovoce ze stromu života. Pokud jste z jakéhokoliv důvodu chybli nebo opustili cestu, otevíráme vám svou náruč a říkáme: pojďte, je zde naděje. Máme vás rádi a chceme vám pomoci k tomu, abyste byli šťastní. Nebeský Otec nás tak velice miluje, že dal svého jediného syna Ježíš Krista. Ježíš Kristus nás tak velice miluje, že dal svůj život za usmíření našich hříchů. Co jsme my ochotni dát, abychom se stali čistými a získali onu radost? Zanechávám vám své svědectví ve svatém jménu Ježíše Krista. Amen.
Když byl prezident George Albert Smith ještě mladý, zjevil se mu ve snu jeho zesnulý dědeček George A. Smith a řekl: rád bych věděl, jak si naložil s mým jménem. Prezident Smith odpověděl: nikdy jsem s tvým jménem neudělal nic, za co by ses musel stydět. Každý týden, když přijímáme svátost, uzavíráme smlouvu a činíme slib, že jsme ochotní vzít na sebe jméno Krista, vždy na něj pamatovat a dodržovat jeho přikázání. Jsme-li ochotní to udělat, je nám přislíbeno jeho nejkrásnější požehnání, že jeho duch bude vždy s námi. stejně jako se prezident George Albert Smith musel zodpovídat dědečkovi z toho, jak naložil s jeho jménem, jednoho dne se budeme muset i my zodpovídat našemu spasiteli Ježíši Kristu z toho, jak jsme naložili s jeho jménem. O tom, jak je důležité mít dobré jméno, se dočteme v příslovích, kde se píše: vzácnější jest jméno dobré než bohatství veliké a přízeň lepší než stříbro a zlato a jméno spravedlivého je požehnané. Když jsem přemítal o těchto verších a o tom, jak je důležité mít dobré jméno, zaplavily mne vzpomínky na dobré jméno a odkaz, které mě mým čtyřem bratrům a mým dvěma sestrám zanechali moji rodiče. Moji rodiče neměli ani bohatství světa, ani stříbro a zlato. V domě se dvěma ložnicemi, jednou koupelnou a krytou verandou za domem, kde spali mé sestry, nás žilo 9. Když rodiče zemřeli, sešli jsme se s bratry a sestrami, abychom si rozdělili jejich pozemský majetek, který nebyl velký. Matka po sobě zanechala několik šatů, starý nábytek a pár dalších drobností. Otec po sobě zanechal tesařské náčiní, staré lovecké pušky a sotva co jiného. Jediné, co mělo nějakou peněžní hodnotu, byl skromný dům a trocha úspor. Upřímně jsme si spolu poplakali, vzdávajíce díky, neboť jsme věděli, že nám zanechali něco mnohem cennějšího, než je stříbro a zlato. Věnovali nám svou lásku a svůj čas. Často vydávali svědectví o pravdivosti evangelia, o kterém si nyní můžeme číst v jejich drahocenných denících. Učili nás pilně pracovat, být poctiví a platit plný desátek, ale ani ne tak svými slovy, jako spíše svým příkladem. Probudili v nás také touhu rozvíjet své vzdělání, sloužit na misii a co je nejdůležitější, touhu nalézt věčného společníka, být odáni v chrámu a vytrvat do konce. Skutečně nám zanechali odkaz dobrého jména, za což jim budeme navěky vděční. Když byli milovaný prorok Helaman a jeho manželka požehnání dvěma syny, pojmenovali je Lehi a Nefi. Helaman svým synům pověděl, proč dostali jména po dvou předcích, kteří žili na zemi téměř 600 let před jejich narozením. Řekl: vy jste synové moji. Dal jsem vám jména našich prvních rodičů, Lehiho a Nefiho. A toto jsem učinil, aby, když si vzpomenete na svá jména, můžete si vzpomenout i na jejich skutky, a když si vzpomenete na jejich skutky, můžete vědět, jak je řečeno i napsáno, že byly dobré. Tudíž, synové moji, chtěl bych, abyste činili to, co je dobré, aby o vás mohlo být řečeno a také napsáno to, co bylo řečeno a napsáno o nich, abyste mohli mít i onen drahocenný dar věčného života. Bratři a sestry, jak se bude vzpomínat na naše jméno za 600 let? Když Moroni hovořil o tom, jak na sebe můžeme brát jméno Kristovo a ochraňovat, tak své dobré jméno učil. A opět bych vás chtěl nabádat, abyste přišli ke Kristu a chopili se každého dobrého daru a nedotýkali se daru zlého, ani věci nečisté. Ano, pojďte ke Kristu a buďte v něm zdokonalováni a popírejte v sobě veškerou bezbožnost. V inspirované brožurce pro posílení mládeže se dočteme, že svoboda volby je věčná, Bohem daná zásada, která sebou nese morální zodpovědnost za učiněná rozhodnutí. Ačkoliv se můžeme svobodně rozhodovat sami za sebe, nemůžeme si svobodně zvolit následky svých činů. Když učiníme nějaké rozhodnutí, dostaví se následky onho rozhodnutí. Krátce poté, co jsme se s mou milou Devonou vzali, podělila se se mnou o to, jak se v mládí naučila důležitosti nauky, že se můžeme svobodně rozhodovat, ale nemůžeme si svobodně volit následky svých činů. S pomocí své dcery Shelly bych se s vámi rád o zkušenost sestry Arnoldové podělil. Když mi bylo 15 let, často jsem měla pocit, že máme příliš mnoho pravidel a přikázání. Nevěděla jsem, jestli se normální veselá dívka dokáže s tolika omezeními vůbec těšit ze života. Kromě toho mi dlouhé hodiny práce na tatínkově farmě vážně zasahovaly do času, který jsem chtěla trávit s přáteli. tohoto léta jsem měla za úkol zajistit, aby krávy, které se pásly na horské pastvině, neprorazily ohradu a nedostaly se do obilného pole. Kráva, která spase nezralé obilí, se může nadmout, což může zapříčinit udušení a smrt. Jedna z krav se vždy obzvlášť snažila prostrčit hlavu ohradou. Jednoho rána, když jsem na koni objížděla ohradu a dohlížela na dobytek, jsem zjistila, že tato kráva prorazila ohradu a dostala se do obilného pole. Ke svému zděšení jsem si uvědomila, že kráva spásá obilí už hodnou chvíli, proto je už nadmutá a vypadá jako balón. Pomyslel jsem si, ty hloupá krávo. Ta ohrada tam byla od toho, aby tě chránila a ty si přesto prorazila a spásla jsi tolik obilí, že si tím ohrozila svůj život. Pospíchala jsem pro tatínka zpátky na farmu. Když jsme se však vrátili, našli jsme krávu ležet na zemi mrtvou. Bylo mi líto, že jsme o krávu přišli. Poskytli jsme jí krásnou horskou pastvinu, kde se mohla pást, ohradu, která ji udržovala dál od nebezpečného obilí, a ona přesto ohradu pošetile prorazila a přivodila si smrt. Když jsem přemýšlela o poslání ohrady, uvědomila jsem si, že ohrada byla záštitou, tak jako i přikázání a pravidla mých rodičů jsou záštitou. Přikázání a pravidla byla stanovena pro mé dobro. Uvědomila jsem si, že poslušnost přikázání mě může zachránit před tělesnou i duchovní smrtí. Toto osvícení bylo rozhodujícím okamžikem v mém životě. Sestra Arnoldová se naučila, že náš laskavý, moudrý a milující nebeský otec nám dal přikázání. Ne, aby nás omezovala, ale jak by protivník chtěl, abychom uvěřili, ale aby nám v životě žehnala a ochraňovala naše dobré jméno a odkaz pro budoucí pokolení, tak jako to činila pro Lehyho a Nefio. Tak jako ona kráva nesla následky své volby, i každý z nás se musí naučit, že sousedova tráva za ohradou není nikdy zelenější, ani nikdy nebude, neboť zlovolnost nikdy nebyla štěstím. Až tento život skončí, každý z nás ponese následky svých rozhodnutí. Přikázání jsou jasná, ochraňují nás a neomezují nás. A následná nádherná požehnání poslušnosti jsou nespočetná. Nebeský otec věděl, že všichni uděláme chyby. Jsem nesmírně vděčný za usmíření, které každému z nás umožňuje činit pokání a provádět nezbytné změny, abychom znovu mohli být se Spasitelem zajedno a pocítit nádherný pokoj po odpuštění. Náš Spasitel nás denně vyzývá, abychom očistili své jméno a navrátili se do jeho přítomnosti. Jeho povzbuzení je plné lásky a něhy. Představte si se mnou Spasitelovo obětí, zatímco čtu jeho slova. Nevrátíte se nyní ke mně a nebudete činiti pokání z hříchů svých a neobrátíte se, abych vás mohl uzdraviti. Dnes bych rád každému z vás udělil stejnou výzvu, jakou moji rodiče, na které budu navěky vzpomínat pro jejich dobré jméno, udělili mě. Než budete jednat, představte si Spasitele, jak vám stojí po boku a položte si otázku. Pomyslel bys na to, řekl bys to, nebo udělal to, pokud bys věděl, že on tam stojí. Neboť on tam zajisté je. Náš milovaný prezident Monson, o kterém svědčím, že je prorokem, často cituje následující verše z písem, když hovoří o Pánu a Spasiteli. Neboť půjdu před tváří vaší, já budu na pravici vaší a na levici vaší a duch můj bude v srdci vašem. Kéž jsme v onen slavný den, kdy staneme před milovaným Spasitelem, abychom mu podali zprávu o tom, jak jsme naložili s jeho jménem, schopni oznámit, boj výborný, bojoval jsem, běh jsem dokonal, víru jsem zachoval a tvé jméno jsem choval v úctě. Svědčím, že Ježíš je Kristus. Zemřel, abychom my mohli žít. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Bratři a sestry, nástup podzimního období sem, do Skalistých hor, sebou přináší úžasné barvy listí, které přecházejí od zelené až po jasně oranžovou, červenou a žlutou. Během podzimu je celá příroda ve stádiu proměny, a přípravy na chladnou a přísnou krásu zimy. Podzim je zvláště úžasné období pro rybáře muškaře, protože právě teď jsou pstruzy hnáni téměř nenasytným hladem po potravě, aby se posilnili na období zimy, kdy potravy bude poskrovnu. Cílem rybáře muškaře je chytit pstruha obratným podvodem. Zkušený rybář studuje chování pstruhů, počasí, vodní proudy a druhy hmyzu, které pstruzy požírají. A také to, kdy se tento hmyz líhne. Často si takový rybář vyrábí návnadu ručně. Ví, že je nutné, aby tento umělý hmyz, v němž se skrývají malé háčky, byl dokonalým klamem, protože pstruh rozpozná i tu nejmenší závadu a mušku odmítne. Je úžasné sledovat, jak pstruh prorazí vodní hladinu, chňapne po mušce a klade odpor až do té doby, než se nakonec vyčerpá a rybář ho vytáhne. V tomto zápasu jde o boj mezi rybářovými znalostmi a schopnostmi a vznešeným pstruhem. Používání umělé návnady pro oklamání a chycení ryby je příkladem toho, jak nás Lucifer často pokouší, oklamává a snaží se nás chytit do pasti. Podobně jako rybář muškař, který ví, že pstruha pohání hlad, i Lucifer zná náš hlad, neboli slabosti, a pokouší nás falešnými návnadami, které, když se na ně chytíme, nás mohou vytrhnout z proudu života do jeho nemilosrdného vlivu. A na rozdíl od rybáře, který rybu chytí a pak ji nezraněnou pouští zpátky do vody, Lucifer nás dobrovolně nepustí. Jeho cílem je učinit své oběti tak bídnými, jako je on sám. Lehi řekl, a protože Lucifer padl z nebe a stal se navěky bídným, usiloval také o bídu celého lidstva. Přidávám se k tomu, co už dnes řekli bratři, že Lucifer je chytrý a prohnaný. Jednou z jeho hlavních metod, které proti nám používá, je jeho schopnost lhát a klamat, aby nás přesvědčil, že zlo je dobro a dobro je zlo. Již od samého počátku ve Veliké radě v nebi se Satan snažil zničit svobodu jednání člověka, kterou se mu já, Pán Bůh, dal. A stal se Satanem, ano, a to ďáblem, otcem všech lží, aby klamal a zaslepoval lidi a odváděl je do zajetí podle vůle své. Bitva o Bohem danou svobodu jednání pokračuje dodnes. Satan a jeho přívrženci mají všude kolem nás nastražené návnady a doufají, že klopítneme a chňapneme po jeho muškách, aby nás mohlo falešnými prostředky vytáhnout z vody. Aby nám ukradl svobodu jednání, používá závislost. Podle slovníku, jakákoliv závislost znamená, že něčemu podléháme a tím se zříkáme svobody jednání a stáváme se závislými na nějaké zničující látce nebo chování. Badatelé tvrdí, že v našem mozku existuje určitý mechanismus, kterému se říká centrum potěšení. Když se toto centrum aktivuje určitými drogami nebo chováním, podmaní si onu část našeho mozku, která řídí naši vůli, úsudek, logiku a morálku. To vede oběť závislosti k tomu, aby se zřekla toho, co ví, že je správné. A když se stane toto, háček je zaseklý a Lucifer přebírá kontrolu. Satan ví, jak nás využívat a chytat do pasti pomocí umělých látek a způsobů chování, které nabízejí dočasné potěšení. Byl jsem svědkem toho, jaký vliv má to, když se člověk snaží znovu získat vládu nad sebou samým, aby se osvobodil od zničující závislosti a aby znovu získal sebeúctu a nezávislost. Mezi některé velmi návykové látky, které, když se užívají nelegálně, mohou napadnout mozek a odejmout člověku svobodu jednání, patří tyto látky, nikotin, opiáty, heroin, morfin a další léky proti bolesti, sedativa, kokain, alkohol, marihuana a metamfetamíny. Jsem vděčný za lékaře, kteří jsou školeni v tom, jak předepisovat vhodné léky na úlevu bolesti a utrpení. Naneštěstí až příliš mnoho lidí v dnešní společnosti, včetně některých našich členů, se stalo závislými na předepsaných lécích a tyto léky zneužívají. Lucifer, otec všech lží, toto ví a využívá svůj vliv, aby člověku ukradl svobodu jednání a aby spoutal oběť zneužívání svými hroznými řetězy. Nedávno jsem mluvil s jednou sestrou na psychiatrickém oddělení v místní nemocnici. Vyprávěla mi o své žalostné cestě od úplného duševního i fyzického zdraví, skvělého manželství a rodiny, do duševní nemoci, oslabeného zdraví a rozpadlé rodiny. Přičemž na začátku toho všeho bylo zneužívání předepsaných léků proti bolesti. 2 roky předtím si při autonehodě zporanila záda. Lékař jí předepsal léky, aby ji ulevil od téměř nesnesitelné bolesti. Ona ale měla dojem, že potřebuje něco víc, a tak falšovala předpisy a nakonec se rozhodla kupovat heroin. Kvůli tomu byla následně zatčena a uvězněna. Její posedlost drogami způsobila, že se jí rozpadlo manželství. Manžel se s ní rozvedl a získal do své péče jejich děti. Vyprávěla mi, že kromě utišení bolesti jí drogy přinášely krátkodobé, ale intenzivní pocity euforie a duševní pohody. Jednotlivé dávky drog ale účinkovaly jen několik hodin a s každou další dávkou se doba úlevy zkracovala. Začala brát víc a víc drog a dostala se do nekonečného koloběhu závislosti. Drogy se staly jejím životem. V noci předtím, než jsem s ním mluvil, se pokusila spáchat sebevraždu. Řekla, že již nebyla schopna snášet onu fyzickou, emocionální i duchovní bolest. Měla pocit, že je v pasti bez jakékoliv cesty ven, bez naděje. Problém se zneužíváním léku na předpis i dalších drog, který měla tato sestra, není ojedinělý. Děje se to všude kolem nás. V některých oblastech umírá víc lidí kvůli zneužívání léku na předpis, než kvůli automobilovým nehodám. Bratři a sestry, vyhýbejte se jakýmkoliv látkám, které vás mohou chytit do pasti. I jedno šňupnutí, nebo jedna pilulka, nebo jedna sklenka alkoholu může vést k závislosti. Jeden bývalý alkoholik mi řekl, že vzdálenost mezi závislostí a abstinencí je jen jedna sklenka. Satan to ví. Nedovolte mu, aby vás chytil svými umělými návnadami, z nich se může záhy stát závislost. Bratři a sestry, prosím, nechápejte mě špatně. Nenamítám nic proti předepsaným lékům pro ty, kteří trpí vyléčitelnou nemocí nebo velkou fyzickou bolestí. Tyto léky jsou v skutku požehnáním. Tvrdím ale, že je potřeba pečlivě dodržovat dávky, které lékař předepíše. A je třeba, abychom tyto léky uchovávali na bezpečném místě, kam na ně nemohou dosáhnout děti nebo někdo jiný. Existuje také velké znepokojení nad některými zhoubnými a návykovými způsoby chování, jako jsou hazardní hry a zlovolná pornografie, které jsou v naší společnosti tak ničivé pro jednotlivce a tak hojně rozšířené. Pamatujte na to, bratři a sestry, že jakákoliv závislost znamená, že něčemu podléháme a tím se zříkáme svobody jednání a stáváme se závislými. A taky třeba na tento seznam přidat i hraní videoher a psaní zpráv na mobilním telefonu. Někteří hráči tvrdí, že stráví denně až 18 hodin tím, že na videohrách postupují z jedné úrovně do další, zatímco zanedbávají ostatní stránky svého života. Psaní zpráv na mobilním telefonu se může stát závislostí, kvůli níž se ztrácí důležitá osobní mezilidská komunikace. Nedávno mi jeden biskup vyprávěl o dvou mladých ze svého sboru, kteří stáli vedle sebe a psali si SMSky. V lékařském výzkumu se popisuje závislost jako nemoc mozku. To je pravda. Ale také jsem přesvědčen o tom, že když Satan dostane někoho do své moci, stává se závislost také nemocí ducha. Nehledě na to, v jakém návykovém koloběhu je člověk chycen, vždy je zde naděje. Prorok Lehi učil své syny této věčné pravdě. Pročež lidé jsou svobodní podle těla a vše je jim dáno, co je člověku nezbytné. A jsou svobodní, aby si zvolili svobodu a věčný život skrze velikého prostředníka všech lidí, nebo aby si zvolili zajetí a smrt podle zajetí a moci ďáblovi. Pokud má někdo, kdo má nějakou závislost, přání ji překonat, existuje cesta k duchovní svobodě. Cesta k úniku ze zajetí, cesta, která je osvědčená. Začíná modlitbou, upřímným, usilovným a neustálým rozmlouváním se stvořitelem našeho ducha a těla s naším nebeským Otcem. Je to tatáž cesta při překonávání nějakého zlozvyku nebo činění pokání z nějakého hříchu. Recept na to, jak získat proměněné srdce, tělo, mysl i ducha, se nachází v písmech. Prorok Mormon nám radil, pročež milovaní bratři moji, modlete se k Otci z celé síly srdce, abyste mohli být naplněni jeho láskou, abyste se mohli stát syny božími, abychom mohli být očištěni tak, jako on je čistý. Tento verš i mnohé další svědčí o tom, že pro ty, kteří mají nějakou závislost, existuje naděje. A že tato naděje přichází skrze usmíření Ježíše Krista a tím, že se člověk pokoří před Bohem, prosí o to, aby byl vysvobozen ze zajetí závislosti a nabídne mu celou svou duši v upřímné modlitbě. Vedoucí kněžství mohou pomoci, když je ti, kteří mají nějakou závislost, požádají o radu. Když je to nutné, mohou je odkázat na kvalifikované poradce a na organizaci rodinné služby svatých posledních dnů. Program odvykání závislosti, který je upraven podle původních 12 kroků organizace Anonymní alkoholici, je k dispozici prostřednictvím rodinných služeb svatých posledních dnů. Těm, kteří zápolí se závislostí osobně, nebo mají někoho takového ve své rodině, opakuji, že upřímná modlitba je klíčem k získání duchovní síly, díky níž lze najít pokoj a překonat návykové choutky. Nebeský Otec miluje všechny své děti, takže mu poděkujte za jeho vlídnost a lásku. Vyjádřete upřímnou víru v něho, prostého o sílu překonat závislost, které čelíte. Odložte veškerou pýchu a odevzdejte svůj život a své srdce nebeskému Otci. Požádejte o to, abyste byli naplněni mocí Kristovy čisté lásky. Možná to budete muset udělat mnohokrát, ale svědčím vám o tom, že vaše tělo, mysl a duch se může proměnit, očistit a uzdravit. A vy budete osvobozeni. Ježíš řekl, já jsem světlo světa. Kdož mě následuje, nebude chodit v temnostech, ale bude mít světlo života. Vzhledem k tomu, že naším cílem je stát se více takovým, jako je náš Spasitel, a nakonec být hodni toho, abychom žili s naším nebeským Otcem, každý z nás musí odložit pýchu a prožít mocnou změnu srdce, kterou popsal prorok Alma v Knize Mormonově. Naše láska k našemu Otci v nebi a k Pánu Ježíši Kristu se musí odrážet v každodenních rozhodnutích a skutcích. Slíbili pokoj, radost a štěstí těm, kteří dodržují jejich přikázání. Bratři a sestry, kéž jsme si všichni vědomi umělých mušek, které nám nabízí Lucifer, onen falešný rybář lidí. Kéž máme moudrost a duchovní vnímavost, abychom rozpoznali jeho mnohé nebezpečné nabídky a odmítli je. A pro ty z vás, kteří jste padli za oběť jakékoliv závislosti, existuje naděje. Díky tomu, že Bůh miluje všechny své děti a díky tomu, že skrze usmíření a lásku Pána Ježíše Krista je možné všechno. Byl jsem svědkem zázračného požehnání uzdravení, které může člověka vysvobodit z pout závislosti. Pán je náš pastýř a my nebudeme mít nedostatku, když budeme důvěřovat v moc usmíření. Vím, že Pán může osvobodit toho, kdo má nějakou závislost, ze zajetí a také to učiní, neboť apoštol Pavel prohlásil, všecko mohu v Kristu, kterýž mne miluje, kterýž mne posiluje. Kéž tomu tak je, o to se pokorně modlím. Tak, aby to překonali ti, kteří mají problémy v této době se závislostí. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Děkuji vám, bratři. V závěru této konference chceme vyjádřit poděkování pěveckému sboru Tabernáklu, pěveckému sboru rodin ze Sandy a Draperu v Utahu a kněžskému pěveckému sboru z misionářského výcvikového střediska v Provu, jejich dirigentům a varhaníkům za krásnou a inspirující hudbu. Také děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na těchto zasedáních. Prezident Thomas S. Monson, náš milovaný prorok, bude závěrečným řečníkem tohoto zasedání. Po slovech prezidenta Monsona sbor zaspívá závěrečnou píseň Než se rozloučíme. Po písni pronese závěrečnou modlitbu biskup H. David Burton, předsedající biskup církve. Tato konference bude pak odročena.
This has been a great session.
Byla to nádherné zasedání. Dozvěděl jsem se, naučil jsem se něčemu.
My brothers and sisters, my heart is full.
Bratře a sestry, mám srdce naplněné štěstím, zatímco se blížíme k závěru této úžasné generální konference církve. Když jsme naslouchali radám a svědectvím těch, kteří promlouvali na jednotlivých zasedáních, byli jsme duchovně zanesyceni. Jsem si jist, že mluvím za všechny členy všude na světě, když vyjádřím hlubokou vděčnost za pravdy, kterým jsme byli učeni. Mohli bychom opakovat slova, která se nacházejí v knize Mormonově, a která pronesli ti, kteří slyšeli kázání krále Benjamina a volali jedním hlasem škouce. Ano, věříme všem slovům, jež si k nám promlouval. A také víme o jistotě jejich a o pravdivosti jejich díky duchu Pána Všemocného. Doufám, že si všichni najdeme čas na to, abychom si četli konferenční proslovy, které budou otištěny v listopadovém vydání časopisu Ensign, protože si zaslouží, abychom je pečlivě studovali. Je nesmírné požehnání, že se můžeme setkávat zde, v tomto velkolepém konferenčním centru, v pokoji, v pohodlí a v bezpečí. Vysílání této konference mělo nebývalý rozsah a dosáhlo přes kontinenty a oceány k lidem po celé zemi. Ačkoliv jsme od mnohých z vás velmi daleko, pociťujeme vašeho ducha a posíláme vám pozdravy a vyjadřujeme vám vděčnost. Dovolte mi, abych našim bratřím, kteří byli na této konferenci uvolněni, vyjádřil od nás všech vřelé poděkování za mnoho let oddané služby. je nespočet těch, kteří byli požehnáni díky vašemu přínosu pro dílo Páně. Sbor Tabernáklu a další pěvecké sbory, které se podílely na zasedáních, zajistili v skutku nebeskou hudbu, která obohatila a zkrášila vše ostatní, co probíhalo. Děkuji vám za to, že jste se s námi podělili o své hudební nadání a schopnosti. Mám rád své věrné rádce, prezidenta Henryho B. Eyringa a prezidenta Dietra F. Udorcha a vážím si jich. Jsou to skutku moudří a vnímají muži. A jejich služba je neocenitelná. Nedokázal bych dělat vše, k čemu jsem povolán, bez jejich podpory a pomoci. Mám rád své bratry z kvora 12 apoštolů a všechny v kvorech 70 a v předsedajícím biskupstvu a obdivuji je. Slouží nesobecky a efektivně. Podobně vyjadřuji vděčnost i za ženy a muže, kteří slouží jako generální úředníci pomocných organizací. Jak požehnáni jsme, že máme znovu zřízené evangelium Ježíše Krista. Dává nám odpovědi na otázky ohledně toho, odkud jsme přišli, proč jsme zde a kam půjdeme, až z tohoto života odejdeme. Dává našemu životu smysl, účel a naději. Žijeme v neklidném světě, ve světě mnoha těžkostí. Jsme zde na zemi, abychom se vyrovnali s osobními těžkostmi, jak nejlépe dovedeme, abychom se z nich poučili a abychom je překonali. Musíme vytrvat do konce, neboť naším cílem je věčný život v přítomnosti našeho Otce v nebi. Miluje nás a nepřeje si nic jiného, než abychom tohoto cíle úspěšně dosáhli. Bude nám pomáhat a bude nám žehnat, když k němu budeme volat v modlitbách, když budeme studovat jeho slovo a když budeme poslušní jeho přikázání. V tomto spočívá bezpečí. V tomto spočívá pokoj. Kéž vám Bůh žehná, bratře a sestry. Děkuji vám za vaše modlitby v prospěch můj i v prospěch všech generálních autorit. Jsme nesmírně vděční za vás i za vše, co děláte pro podporu Království Božího na zemi. Kéž na vás počívají nebeská požehnání. Kéž je váš domov naplněn láskou, ohleduplností a duchem Páně. Kéž neustále vyživujete své svědectví o evangeliu, aby pro vás mohlo být ochranou před týráním satanem. Konference je nyní za námi. Až se budeme vracet domů, kéž tak činíme bezpečně. Kéž duch, kterého jsme zde pociťovali, je s námi a přebývá s námi, až se budeme věnovat každodenním záležitostem. Kéž projevujeme větší laskavost jeden vůči druhému. Kéž vždy konáme dílo Páně. Mám vás rád. Modlím se za vás. Loučím se s vámi, než se za 6 měsíců sejdeme zas. Ve jménu našeho Pána a Spasitele, a to Ježíše Krista. Amen. Thank you.
Most holy Father.
Náš svatý nebeský Otče. Přišel čas k tomu, abychom pronesli závěrečnou modlitbu na tomto zasedání konference. A na konci tohoto zasedání. Děkujeme ti za tuto konferenci, kterou jsme si užili. Naše srdce se raduje, nebeský Otče. A rádi bychom ti vyjádřili naši vděčnost za všechny rady, které jsme přijali. Děkujeme ti za to, že jsme mohli sedět u nohou proroků vedoucích a zivovatelů. A těch, kteří byli povoláni a ustanoveni k tomu, aby nás v tomto království vedli. Děkujeme ti za to, že se můžeme a mohli učit z tohoto zážitku. Děkujeme ti i za ty, kteří šli před námi. Děkujeme ti za dar tvého syna. Vyjadřujeme svou vděčnost za znovu zřízení tvého evangelia. Při této posvátné příležitosti, nebeský Otče, až budeme odjíždět do svých domovů, kdekoliv na světě, požehnej nám, ať tak činíme pokojně a v klidu, abychom v bezpečí dorazili do svých domovů, abychom mohli přemítat o tom, co jsme slyšeli, kéž bychom mohli změnit svůj život a znovu se zavázat. Otče, za několik málo měsíců se setkáme společně i znovu. Modlíme se, aby si nás a naše první předsednictvo i nadále podporoval a žehnal nám. A aby jsi podporovali kvórum 12 apoštolů a všechny ty, kteří jsou zapojeni do tohoto díla. Žehnej nám, prosím, abychom byli citliví k těm, kterým sloužíme. Otče, modlíme se o tvá požehnání. A děkujeme ti za to, co se stalo během těchto dvou dnů. A to říkáme ve jménu našeho vykupitele, tvého syna a našeho spasitele, a to Ježíše Krista. Amen.
Toto byl přenos ze 180. pololetní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Řečníci byli vybráni z řad generálních autorit a generálních úředníků církve. Hudbu zajistil mormonský sbor Tabernaklo. Toto vysílání umožnila společnost Bonneville Distribution jako službu veřejnosti. Jakékoliv kopírování, nahrávání, přepisování nebo jiné použití tohoto programu je bez písemného souhlasu zakázáno.